Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Anna. Vi skal snakke sammen. Du må gerne sige hej.
Hej.
Vi skal snakke sammen 5 gange. Mm. Og det er simpelthen fordi, at du har sagt ja til et forløb, vi kalder dårlig voksen forløb, ja. Som handler om en masse ting inden for det emne, at man synes, at alle andre har meget bedre styr på alting end en selv. Og at det er sådan fyldt med skam, og at man synes, man burde alt muligt og så videre. Mm. Og nu, jeg har jo optaget et dårlig voksen forløb før med Signe Marie, og den her gang, så du har haft et ret sådan crazy liv, kan man godt sige det.
Ja.
Og jeg blev helt i tvivl om man ligesom skulle, altså skulle vi optage en podcast, eller skulle vi lave det her forløb, eller skulle vi optage forløb og så en podcast om dit liv, eller hvad. Og vi har ikke fundet frem til noget. Nu ser vi bare, hvordan det går. Og ja. Så kan det være, at der er nogle ting, som ligesom giver anledning til lige at fortælle noget, og så prøver vi at flette sammen. Men det er i hvert fald meningen, at vi om en lille time har et eller andet konkret, som du kan øve dig på til næste gang.
Ja.
Og så ser vi, hvordan vi når dig til.
Ja.
Check. Kan du starte med lige at fortælle lidt om dig selv, så man lige har lidt baggrundsviden?
Jamen, jeg er 27 år, og jeg er gift, og det har jeg været i næsten 5 år. Jeg har en lille pige på 2 år og 9 måneder, så hun bliver faktisk snart 3. Mm-hmm. Og min mand og jeg er flyttet her til København, eller i hvert fald sådan en indre by for os, fra Glostrup af for 2 år siden.
Må jeg bare lige tage mikrofonen lidt op af, fordi jeg bare lige hører lidt af det der. Sådan der.
Ja, yes.
Jeg prøver bare igen.
Super.
Bare snakke videre. Vi tager det bare med. Perfekt, du er perfekt.
Ja. Ja, lige præcis. Mm-hmm. vi bor ude på, på Ørestad i en lejlighed der, og jeg har lige nu ikke noget arbejde. Det vil sige, at jeg er blevet fritstillet fra mit arbejde. Min mand, han arbejder som datamatiker for staten. Ja, jeg tror, det er også mig.
Og må vi sige, hvor du om noget om din situation?
Jeg skal til at flytte til Bornholm til Aakirkeby, fordi at min mand og jeg har købt hus derovre. Mm-hmm. Så der flytter vi til april.
Ja.
Ja.
Der er stadig lidt om den der mikrofon. Nu tager vi lige lidt længere op, og så må vi bare optage med det. Ja.
Sådan der.
Nu gør vi det bare sådan. Ja. Alright. Og undskyld derude, hvis jeg har stadig ikke, jeg fatter ikke noget af lyd, så det er sådan, det bliver. ja. Så I skal til at flytte til Bornholm, og vi håber, vi lige kan nå at optage alle 5 sessioner, inden I tager afsted. Ellers må vi finde en anden løsning.
Ellers er der heldigvis ikke så langt.
Så er der ikke så langt. Nej, det er jo stadig Danmark.
Stadig Danmark, selvom man skal igennem Sverige.
Man skal lige, ja. Så der er en masse ændringer i dit liv nu, sådan helt grundlæggende. Det lyder som om, at det er sådan, hvor, at dit liv bare er sådan, at der konstant sker sådan nogle store, store ting og omvæltninger. Og uden at sige for meget, så er det ikke fordi, at den her fritstilling var helt udramatisk.
Nej, det var den ikke.
Ja,
det tror jeg godt, at jeg må sige.
Ja. Så det er jo perfekt timet, at komme i gang med det her.
Det er det faktisk.
Fordi at hvis tingene virker under kaos, så virker det sgu nok også, når der er ro på.
Ja.
Det er i hvert fald teorien. Så kan du fortælle lidt om hvad det er, vi skal kigge lidt på?
Mm-hmm. Jamen... Altså det meste af mit liv har jeg haft den her følelse af at ikke at være god nok. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere har det udviklet sig til en følelse af, at jeg bare ikke har styr på mit liv overhovedet. Jeg har en følelse af, at alle andre har meget mere styr på deres liv, end jeg har. Fordi jeg roder rundt i mine aftaler og kan ikke finde ud af, hvad der er op og ned. Og mit hjem ligner, at der er sprunget en atombombe. Uh-huh. Og de virker som om, at alle andre bare, altså de har bare styr på det der med, at hjemmet det står knivspidst, selvom at de har 3 unger, og den ene af dem har ligget syg de sidste 14 dage, og alligevel, så virker alt bare virkelig godt. Så er der bare styr på tingene. Ja. Mm-hmm. Og sådan er det bare ikke i mit liv, og det har det aldrig været. Så jeg har altid haft den der følelse af, at alle andre havde styr på deres liv, og jeg var sådan lidt et rumvæsen, der er dumpet ned her mm-hmm. på jorden. Der er meget ihærdigt prøver at finde ud af, hvordan mennesker de er, mm-hmm. og hvordan man lever sit liv.
Ja.
Ja.
Og den, altså, det at kalde sig selv et rumvæsen, det er noget, jeg har hørt fra mange, men altid neurodivergente. Altså så nogen, som enten har noget autisme, eller noget ADHD, eller andet, altså hvor at ens hjerne bare simpelthen fungerer på en helt anden måde end mange andres. Ja. Og er det noget, som ligesom, altså, kan du kende til noget af det? Eller er det måske bare en stressbelastning, eller...
Altså, jeg har jo nogle psykiske lidelser, der gør, at jeg bare tænker og føler tingene anderledes, end andre mennesker gør. Jeg har borderline. Det vil sige, en personlighedsforstyrrelse af borderline-karakter, hvis man skal være rigtig fin på den. Jeg lider af angst, og så har jeg PTSD. Så jeg vil sige, ud fra det allerede der, kan man nok høre, at mit liv har været ret tumult og crazy.
Mm-hmm.
Ja. Ja, og så har jeg også... For et halvt års tid siden, for at vide, at jeg har stress. Så ja.
Så der PTSD'en plejer jo, fordi der er sket nogle ting.
Ja.
Der har været for høj stressbelastning.
Ja.
Enten tid eller en enkeltstående ting, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Så noget, der ligesom har udløst det her, men at der nok også måske er noget med, hvordan din hjerne ligesom fungerer.
Mm.
Som jeg jo kan genkende.
Ja.
Så at vi de der odd ones out, at
ja.
Vi er anderledes. Ja. Så det siger også noget om, at der er nogle udfordringer.
Ja.
Nogle helt grundlæggende udfordringer. Nu er der også noget stress.
Ja.
Oveni.
Dejligt.
Og må vi sige noget om dit job?
Ja.
At det er flexjob?
Jeg er i flexjob, ja.
Ja, og hvor mange timer om ugen er det?
12 timer.
12 timer.
Ja.
Og hvis man har flexjob med 12 timer, så betyder det også, at der ligesom, hvis det er ret svært at få flexjob,
ja.
Så betyder det, at der er virkelig nogle begrænsninger
ja.
For en.
For mig har det taget 5 år mm-hmm. at blive tilkendt mit flexjob, og det har været en meget lang og meget smertefuld kamp.
Mm.
Og det er ikke noget, man har lyst til at stå i, men det er absolut nødvendigt, fordi det er rigtig, rigtig tungt at danse med. Man oplever ikke at have nogen penge, og man oplever at blive mistænkeliggjort af systemet mm. som en, der bare er doven, når man egentlig...
Ja.
Ja, lige præcis. Når man egentlig reelt sidder som ung. Jeg var 18, mm. da min sag den gik i gang. Og jeg sidder og vil egentlig rigtig gerne yde noget og gøre noget og være ligesom alle andre på min alder. Mm. Men altså, min krop og min psyke vil simpelthen ikke tillade mig at være ligesom alle andre.
Mm-hmm.
Ja.
Så det tænker jeg, at det er rigtig mange mennesker. Eller det ved jeg, at rigtig man kender det her med, at man faktisk rigtig gerne vil.
Mm.
Man vil rigtig gerne kunne det samme som andre, og man vil gerne, rigtig gerne bidrage, og man vil alle de her ting, og så det der konstante mistænkeliggørelse,
ja.
At det er så nedbrydende.
Det er det virkelig.
Man skal bevise, at man rent faktisk gerne vil.
Ja, og det føles lidt som at løbe hovedet mod en mur, fordi altså... Det kan godt være, at du kan bevise en sagsbehandler, at du faktisk har viljen, og lige pludselig så får du en ny sagsbehandler, og så skal du starte forfra med det hele en gang til, ikke? Og sådan kan det køre rigtig mange gange, og det er bare de færreste, der faktisk har overbevisning om, at man ikke prøver at snyde systemet,
mm-hmm.
er min erfaring i hvert fald.
Jeg gad bare virkelig godt at vide, hvor mange procent der rent faktisk vil snyde systemet.
Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide, for jeg tror altså, faktisk ikke, at det er mange.
Kan det virkelig være så mange, at det giver anledning til, at man mistænkeligt gør alle? Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at det er fedt at være i det system der. Altså.
Det er jo heller ikke, altså, det er jo ikke fordi, at man sidder som en konge og får helt vildt mange penge udbetalt. Nej. Altså, du er jo bundet på hænder og fødder. Du skal jo oplyse kommunen om nærmest alt, hvad du laver, imens du er i gang med det her. For mig var det et ressourceforløb.
Mm-hmm.
Du må ikke engang tage til Jylland. Eller til Fyn en enkelt dag, uden at informere det til kommunen. Der er sindssygt mange regler, du skal holde dig indenfra, og det er... Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det faktisk kan betale sig for nogen.
Mm.
Fordi det er nærmest hårdere, end at have et fuldtidsarbejde.
Ja, for der er så meget, man hele tiden skal
lige præcis
sørge for at informere om osv. Ja. Så det er i hvert fald noget, der så kan vi ligesom lige placere dig i forhold til, hvad er det for nogle ting, du har været igennem. Nu har vi ikke gået ind i, hvad der ligesom var skyld i din PTSD og sådan noget, men det kan være, det kommer.
Ja.
Men der er i hvert fald det her med rod derhjemme, og så er der det her med aftaler.
Ja.
Altså at glemme aftaler og komme til at dobbeltbooke dig og så videre. Og den del med aftaler, den plejer jo at være et symptom på altså en stressbelastning.
Ja.
At hjernen begynder selv at sortere,
ja.
Fordi der er for meget, altså der er for meget, der kræver noget.
Ja.
Og så de ting, der ikke er livsnødvendige, de bliver ligesom mere ligegyldige.
Ja.
Det har i hvert fald selv oplevet, og har kender mange andre, der har det. Så det kunne godt være, at vi skulle starte med altså med rod, for at se, om det ligesom kunne købe en lille smule mentalt overskud til, at det måske bliver nemmere, det her med, altså, med aftaler.
Ja.
Fordi jeg tænker, at du nok har prøvet alt muligt med at sætte det i kalenderen, ja. Og sætte påmindelser og post-its, eller hvad fanden det kan være, alt muligt. Eller hvordan, altså,
ja, jeg har simpelthen prøvet, jeg tror, jeg har prøvet det meste. Det, jeg har lige frem været ude i simpelthen at skrive det ned på min hånd, fordi så kunne jeg da ikke undgå at lade være med at lægge mærke til det.
Og... Jamen, det kan man sagtens.
Ja, det kan man godt. Ja. Det fandt jeg hurtigt
så
ud
kan
af.
Kan der stå det... noget, så bliver det bare en del af hånden.
Ja, lige præcis. Så glemmer man, at det er der.
Ja. Ja. Så det, altså, det kan sagtens være, at der er noget, vi kan kigge på med det. Men hvis det er et symptom på, at hjernen sorterer sig selv, så er det bedre at kigge på de ting, der så koster for meget. Ikke?
På energi.
Mm. Lad os starte med råd, og så se, om det er det kommer til at handle om hele vejen igennem, eller om der også kommer andre ting.
Yes.
Så kan du ligesom prøve at gennemgå med mig det her med, det ligner en atombombe. Hvordan ser det ud? Hvad er det for nogle ting, der ligesom ofte er, altså rådet består af?
Altså... Vi har jo, fordi vi har vores datter her, så er der jo ofte legetøj af alle vegne. Specielt hvis hun er hjemme og har været syg, eller hvis vi har holdt ferie, så altså, jeg fatter ikke, hvordan sådan en lille bitte menneske kan rode så mange ting ud alle vegne.
Det er skills.
Ja, om det er det virkelig. Så der er legetøj over alt. Og det er uanset, hvor meget jeg prøver at sætte system i det, så bliver det simpelthen bare tilrodet igen, og så er der ikke længere noget system.
Nej.
Og så en af de ting, der irriterer mig enormt meget, det er, at vores spisebord er simpelthen brugt til opbevaring. Vi har sådan lige nøjagtig plads til, at vi kan sidde der og spise aftensmad sammen, men altså, hvis vi har gæster, så skal vi lige bruge de første kvarter 20 minutter på at rydde det, hvis de kommer uanmeldt, ikke? Og jeg synes simpelthen, det er så pinligt, at der ikke er noget sted, folk kan sidde, fordi der ligger tøj og dimser og hvad der ikke ligger på det bord, altså. Ja,
ja. Så der ligger også noget skam omkring det at have et bord, hvor der er ting på bordet.
Ja, helt klart.
Ja.
Vi har sådan et depotrum, og jeg er simpelthen, når vi har gæster over, så det allerførste, jeg gør, det er, at jeg viser dem rundt i lejligheden, for at de bevidst skal lade være med at gå derind, fordi jeg er bange for, at de tror, at det er toilettet. Så det første, jeg gør, det er at vise dem, hvor toilettet er, hvor vores soveværelse er.
Så de undgår at se depotrummet.
Fordi det, altså, du bliver simpelthen overfaldet, når du går derind. Og jeg har mange gange prøvet at tage det hele ud og stille det i orden, og sådan virkelig sortere i det, og prøvet at være rigtig god, og det holder i en uge, og så ser det ud på samme måde igen, ikke?
Ja. Så der var også skam omkring det her depotrum, at ingen må se det.
Ja.
Og slet ikke må komme til at gå derind ved en fejltagelse.
Ja.
Fordi tror, det er toilettet.
Ja.
Yes. Alright. Så legetøj, det er en ting af det, der ligger mest på gulvet, går ud fra.
Ja.
Og så er der en masse ting på bordet.
Ja.
Og så er der depotrum.
Ja.
Er der andre ting, som ligesom ofte står fremme, som ikke skal stå fremme?
Faktisk vores køkkenbord, det har en tendens til at det til sidst bare er bunker. Og det er ikke nødvendigvis opvask, det kan være boller og chips og alt muligt, som egentlig bare lige skulle have været sat op i skabet, men det bliver bare lagt i sådan et hjørne, og hjørnet det vokser bare længere og længere ud, og til sidst så står jeg en aften og skal lave mad og tænker, jeg har ingen idé om, hvor jeg kan skære grøntsager, fordi der er ikke mere plads på bordet.
Okay.
Ja,
Så altså, at mad får en plads på køkkenbordet i stedet for skabet?
Ja, lige præcis. Og det kan også være bonger og oplader, og det er faktisk også en meget god rodebunke af alt godt fra rodeskufferne.
De der ting, hvor man sådan, det ved jeg ikke lige,
det
hvor
gør jeg skal senere, være henne.
Ja. Yes. Så legetøj, spisebord, depotrum og mad, der ligesom altså får en plads, som ikke er bevidst, men at det ligger fast på køkkenbordet, så der ikke er plads eller mad.
Ja.
Ja. Er der andre ting, vi skal have med i den her oversigt?
Jamen, altså det har jo egentlig ikke så meget med rod at gøre, men jeg har det meget med rengøringen også. Mm. Når der ikke bliver støvsuget ofte nok. Vi har tre katte også. Mm. Det kunne jeg nok egentlig også godt lige have nævnt til at starte med. Vi har simpelthen tre katte. Mm. Og de er alle sammen indekatte, så vi har jo kattebakker stående mange forskellige steder. Og af en eller anden grund, så sådan nogle katte, de synes bare, at kattegrus er meget bedre på gulvet, end der i kattebakken.
Ja, ja.
Ja, så det er så alle vegne.
Mm-hmm. Og er det støvsugeren, den handler om at få fjernet kattegruset?
Ja, det handler om at få fjernet kattegruset. Fordi ellers så bliver der faktisk ikke meget beskidt. Det er det mest kattegruset, så selvfølgelig lidt krummer hister her.
Ja, ja. Men det er grusen der, der er sådan den
store... Det er grusen, store... der er den værste, ja. Og så er det egentlig også toilettet, som jeg skammer mig helt vanvittigt over. Mm-hmm. Hvis der er støv på håndvasken, eller man kan se, at sådan selve kummen på toilettet ikke lige er blevet gjort rent den uge. Og... Ja, det
er... Så der er ikke, det er ikke... Altså, jo, det er badeværelset.
Ja.
Men mest toilettet i badeværelset.
Men mest toilettet, ja. Ja.
Og så var der også noget med støv på håndvasken.
Ja, støv på håndvasken. Så er det også bare, der ender altid med at stå en million ting også på håndvasken. Mm. Fordi det lige er... Det stiller jeg lige der, og så går man videre, og så glemmer man det igen.
Ja.
Ja.
Så på hånd, altså sådan, så der er ligesom en flade derude.
Ja, det er det. Det er sådan en kombineret håndvask og bord, skab, ting.
Ja. Så der er i hvert fald en fællesnævner med de her flader.
Mm.
Altså både spisebordet og køkkenbordet og toiletbordet, eller hvad hedder det, badeværelsesbordet, at det ligesom de suger ting til sig.
Mm.
At det er der, man lige kan lægge noget, hvis man ikke lige kan overskue at gøre noget ved det.
Ja.
Ja,
lige præcis.
Check. Så hvad skal vi, altså hvad er sådan det der egentlig fylder mest for dig af de her forskellige ting i forhold til at vi kunne starte der?
Ja, jeg tror det er, jeg tror faktisk det er spisebordet, der går mig, den er i hvert fald godt deroppe af sammen med toilettet.
Mm-hmm.
Men det er faktisk det er spisebordet, der er aller værst, fordi det er det allerførste, folk ser, når de kommer ind i vores lejlighed. Vi har sådan en dejlig lejlighed, hvor vi ikke har nogen gang, så du kommer bare direkte ind i stuen.
Ind i stuen.
Og det er sådan stue kombineret med køkken og ja, spiserum. Mm. Så det er det allerførste, du ser, det er sofaen, og så er det bordet, der bare er tildækket af ting.
Af ting.
Ja.
Check. Så er det spisebordet, vi starter med?
Ja.
Så kan vi se, om vi også når toilettet, men... at det er der, vi
vil. Lad os gøre det.
Ja. Så, spisebord. Kan du huske eller tænke dig til, hvad de her forskellige ting på spisebordet består af? Altså, jeg er med på, at der er den her udefinerbare kategori af ting, der ikke har en eller anden et opladerstik eller et batteri, eller sådan, eller hvor man sådan, hvad fanden skal jeg gøre det? Men hvad sådan, er der andre?
Tøj.
Mm.
Der ligger en hel del tøj, faktisk. Ja. Jeg tror faktisk, det er primært tøj. Så er det ellers bare sådan nogle udefinerbare ting, der bare er blevet lagt der. Og så bliver det ligesom bare liggende der.
Ja.
Ja. Computer også, faktisk.
Mm-hmm.
Det er nærmest altid bunden, der er lige computer. Og så håber det så ellers deroppe af med tøj og andre ting.
Mm-hmm. Ja. Så tøj er en stor post, er det der?
Ja,
det
er det.
Og kan du sige lidt mere om det tøj? Om det ligesom, altså, er det rent tøj? Er det beskidt tøj? Er det mellemtøj, der ligesom hverken er for hverken rent nok til skabet, eller beskidt nok til...
Det er sådan en mellemting.
Mm.
For det meste, det tøj, der er beskidt, det ligger nede på gulvet ved bordet.
Mm-hmm.
det kommer ikke rigtig videre til vasketøjskurven. Mm. Så det er sådan et tøj, man har haft på, og så tager man det af og lægger det på bordet, fordi det skal ikke tilbage i skabet, men det skal egentlig heller ikke rigtig til vasker. Jamen, jeg tager det på i morgen. Og så.
Mm-hmm. Ja. Så det er sådan helt, den helt klassiker af hverken det ene eller det andet.
Ja.
Og så, så er der ligesom ikke, der er ikke rigtig system til det.
Nej. Og single sokker.
Mm-hmm.
Jeg lægger vasketøj sammen på det bord nemlig. Mm-hmm. Og en eller anden grund, så er der bare kommet sådan en bunke på bordet af single sokker, der bare vokser. Mm-hmm. For hver gang jeg har vasket, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre med dem.
Nej. Så er det sådan en, altså du har nogle singlesokker, og så parer du dem en gang imellem, eller er det ligesom bare hober sig op til bare at være en masse singlesokker?
Altså jeg plejer at gennemgå dem, når jeg har vasket tøj, for lige okay. At se, er der en marker her, men det er bare sådan en stor bunke af singlesokker, som egentlig har ligget der i, jeg tror vi er oppe på 3-4 uger nu, mm-hmm. hvor jeg stadig ikke har fundet markeren til den.
Nej.
Den er bare...
Men der er et eller andet, altså der er sådan en, der er en sådan sokketyv eller sådan noget.
Ja.
Som faktisk går rundt til alle og tager lidt den ene sok.
Det er godt at vide.
Ja, jeg er ret sikker på, at det er bevist.
Fedt.
Ja. Så det kan vi ikke gøre så meget ved, at vi kan ikke beholde et par af sokker.
Det er, nej.
Det er sådan en luksus, vi mennesker ja, ikke kan få lov at have.
Ikke har.
Ja, okay. Så tøj, det lå som om, det var en af de største poster.
Ja.
Så skal vi starte med at, ligesom at få et eller andet konkret på den. Noget,
ja.
Noget, der skal gøres her. Det er beskidt og røg ned på gulvet.
Mm.
Og så er der singlesokkerne, og så er der det her mellemtøj.
Mm.
Og hvad, hvis vi bare skal tage mellemtøj, for det er sådan en stor kategori som regel, også for andre. Vil det være bedst, at du at der ligesom kun er de to muligheder, så det hedder, er det beskidt, eller er det rent? Og der er ikke noget andet. Mm. Så hvis man tænker, det skal ikke i vasketøjskurven, jamen så skal det i skabet.
Mm.
Eller hvis du tænker, det skal altså ikke skabet, så skal det i vasketøjskurven. Er det bedst, at der kun er de to muligheder, og så er det det, man øver? Eller er det bedst, at der er en tredje mulighed, som er sådan en, her tager jeg også tøj fra, her putter jeg tøj hen, når jeg ikke lige kan overskue det, et eller andet i den dur, som man så, du ved, hvis den på et tidspunkt bliver fyldt, så må man bare vaske hele lortet, og så starte forfra eller et eller andet.
Ja.
Altså, ud af de to, hvad er så bedst?
Jeg tror, det er bedst at tage den der, at enten så skal de vasketøjskurven, eller så skal de i skabet. Fordi det er faktisk ikke kun bordet. Det er et problem. Jeg har også en lille, en kommode stående ude i gangen. Og af en eller anden grund, så håber der så også bare tøj op der.
Det er en flade.
Ja, det er en flade, yes. Og den skal der bare tøj på.
Der skal tøj på. Så det ville være bedst for dig at øve det her med, at det er enten eller.
Ja.
I forhold til enten, så er det skabet, eller også, så er det vasketøjskurven.
Det tror jeg.
Og der er ikke, nogen mellemting.
Ja.
Yes. Så spørgsmålet er, hvad skal der til for, at enten, at hvis det er sådan nogle, det kunne egentlig godt bruges igen, at man så kan sige, jamen det skal det ikke. Så må jeg bare vaske det mere. Eller, nu er den jo brugt, så den kan jo ikke helt komme tilbage i skabet, at man ligesom overkommer det, den sådan mini ubehag, hvad det nu er, et eller andet i hovedet, der siger, hov, det, sådan må det ikke, så, det er forkert.
Mm.
At man kan ligesom øve at putte det tilbage i skabet. Er der en af dem, der sådan er mere tiltrængt end den anden, sådan så at man kan have en form for default, der siger, hvis jeg er i tvivl, så er det det her.
Ja. Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg synes, den er lidt svær, fordi jeg oplever, at problemet ofte i det her med tøjet ikke som hovedregel er, fordi at det, jeg har haft det på, at jeg så ikke har lyst til at lægge det tilbage i skabet.
Mm-hmm.
Det er simpelthen, fordi det er uoverskueligt at komme ind i mit skab.
At look, okay. Så det er selve det praktiske i at få det tilbage i skabet?
Det praktiske i at få det tilbage i skabet,
jeg tror lige, jeg kom til at tage min egen verden og putte ned over dig. selvfølgelig
det der. Kan man godt komme til.
Sorry, det er godt, du siger det. Okay, så der er måske der er en flaskehals der,
ja.
I forhold til, at det at kunne få det tilbage i skabet er praktisk svært.
Ja.
Check. Så en barriere for tilbage til skabet, den er skabet fyldt. Eller, det
ja, yeah, yeah. Det er det er igen det der dejlige depotrum der, ikke? Fordi det er faktisk lavet til kombi depotrum og kombi skab,
mm-hmm.
fordi at vi ikke har så meget plads. Så, så de skabe klædeskab, vi havde, var vi nødt til at skille os af med, for der var simpelthen ikke plads til dem. Mm-hmm. Så, så tænkte vi, at det er mega smart, at vi, vi bruger den ene ende af depotrummet til sådan walk-in closet, og den anden ende så opbevaring. Problemet er bare, at nu er det bare smeltet fuldstændig sammen, så jeg kan faktisk ikke fysisk komme ind i depotrummet andet end sådan lige at række en hånd ind og hive et eller andet ud. Og så lige pludselig så ligger alt tøjet på gulvet.
Yes.
Fordi at man simpelthen ikke kan komme ordentligt rundt derinde.
Okay. Så der altså der hvor du har dit tøj, det er inde i depotrummet.
Ja.
Og depotrummet, der er for mange ting derinde.
Ja.
Så det er der, den ligger. Så det er ikke tøj, der roder, det er ting, der roder.
Ja.
Det er ting, der gør det besværligt at putte tøj tilbage i skabet.
Det er det.
Check. Så det er faktisk depotrummet?
Det er det faktisk, det er det, ja.
Og i forhold til det der med at smide det til vask, hvad er barrieren der?
Ja. Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror ofte lidt, at det bliver sådan en, at tingene bare skal gå hurtigt.
Mm.
Og så er det nemmere bare lige at smide det på gulvet, og så videre i teksten.
Ja.
End lige at smide det i vasketøjskurven.
Okay.
Min mand, han gør faktisk også, han har specifikke bunker på gulvet. Altså steder på gulvet, hvor han laver vasketøjsbunker. Og så tager han det og går ud med det, når der er...
Når der er nok.
Ja, lige præcis. Mm-hmm.
Så det er noget, mere noget lavpraktisk i, at der er kortere til gulvet, end der er kortere, end der er ud til vasketøjskurven.
Ja.
Mm. Hvis vi forestiller os, at der stod en stor vasketøjskurv lige midt i stuen, ville det så være, altså det er ikke fordi, at det bliver foreslået, men sådan, når man så tager noget tøj af, man står der, det ved jeg ikke lige, ville det så være super nemt at putte det i vasketøjskurven? Eller vil der være noget? Vi skal bare lige undersøge, om der er andet end det lavpraktiske.
Nej, altså hvis det er beskidt, så vil jeg ikke have problem med at smide det i vasketøjskurven med det samme.
Men hvad hvis det er der, hvor det er sådan en mellemting,
hvor
det ikke helt er sådan beskidt nok?
Så bliver det et problem.
Okay.
Fordi så er det lidt sådan en, jamen det er jo ikke beskidt, men jeg orker heller ikke at lægge det ind i skabet.
Mm-hmm.
Ja.
Og det der med, at men det er jo ikke beskidt. Kan vi prøve at lige tage den lige et hak dybere? Mm. Er det bare sådan en blind regel, der siger, selvfølgelig er det sådan? Eller ligger der noget i, at så ved jeg, så skal jeg vaske mere tøj, og det kan jeg ikke lide? Eller så spilder vi penge på vasketøjet? Eller så, så er det pinligt, at jeg ikke har kunne finde ud af at bruge mit tøj? Eller altså, du ved, alle mulige slags...
Jeg tror, det kommer af en. Jeg tror, det kommer af at være meget indad fra min barndom, at min mor, hun var meget syg fysisk og havde svært ved det der med at skulle vaske tøj og alle de her ting, fordi at hendes krop kunne ikke rigtig klare det. Så jeg har meget hurtigt i min barndom vendet mig til det der med, at man bruger sit tøj, indtil det er så beskidt, at du ikke kan have det på længere, fordi ellers er det synd for mor. At hun skal stå og vaske det, når det faktisk ikke er reelt er beskidt.
Mm-hmm.
Ja.
Se, det begynder jo at forklare noget.
Ja.
Fordi så det er grunden til, at vi ligesom skal finde frem til, det er jo, at hvis man bare regner med, det er bare en lavpraktisk ting, så jeg skal bare øve mig i at putte det i vasketøjskurven. Så kan man godt overse, at der måske godt kan ligge her, der sådan, det er en følelsesmæssig barriere, ikke? Som siger, så er man forkert. Hvis du putter noget i vasketøjskurven, som ikke er fuldstændig tyndsligt og beskidt og kan ikke bruges mere, at der er kæmpe pletter på, eller de lugter, eller hvad fanden det kan være, så går det ud over din mor.
Ja.
Så er du ligesom en byrde for din mor.
Ja.
Aha! Yes.
Ja.
Fordi hun havde ondt, eller hun var syg.
Ja.
Yes. Så der er noget her, hvor vi ikke, det skal vi ikke undervurdere. Altså fordi så vil man højst sandsynligt bare ikke kunne gøre det, men bare bebrejde sig selv for ikke at gøre det.
Ja.
Så der er noget i, at vi skal have din indre vagthund, der begynder at knurre af at putte ikke helt beskidt tøj i vasketøjskurven, at vi skal have den til at forstå, at engang så var det en rigtig fin overlevelsesstrategi, fordi at det handlede om, at man er nødt til at sørge for, at ens mor kan lide en, fordi ellers så er man fucked, ikke?
Ja.
Men nu er du voksen, og det er ikke din mor, der skal vaske tøjet. Det er dig.
Mm.
Og du kan godt vaske tøjet.
Ja.
Er der noget som helst i at vaske tøj, der ligesom...
Nej, jeg synes faktisk, altså, det er meget hyggeligt.
Okay.
Jeg kan egentlig godt lide at vaske tøj. Min datter, hun elsker at være med til det, og det er faktisk det er meget hyggeligt at stå der og sortere tøj, og hun kommer det ind. Og
perfekt.
Det bliver lidt sådan en familieaktivitet. Så det er mere altså bagefter at skulle lægge det sammen.
Fordi der er det der med at putte ind i depotrummet.
Yes.
Af en blokering. Yes. Ja. Godt. Okay, så mit forslag er nu, at vi simpelthen går direkte ind i den... Altså den her sådan snak med den indre vagthund, som altså at du skal øve at putte ikke helt beskidt nok tøj i vasketøjskurven.
Ja.
Det kan sagtens være, at det vil give mening, at vasketøjskurven står inde i stuen det næste stykke tid.
Mm.
Sådan så, at det ikke er det, du skal kæmpe med os.
Ja.
Men at du i stedet ligesom skal kæmpe med en følelsesmæssig del. Og måske en vasketøjskurv, der ikke, altså som er stor nok, eller som ikke har noget låg.
Ja.
Fordi der er bare det, at der er et låg på, kan også godt være nok til, at...
Ja.
Og så skal man til at åbne det. Hvis den er som sådan, du har en skraldespand, der er helt åben, så kan det være nemmere.
Ja.
Ja. Vil det give mening, at at øve det, simpelthen at øve at eksponere dig selv for at smide tøj i vasketøjskurven? Hmm. Og så et vagthund højst sandsynligt vil sige, det må du ikke. Det må du ikke. Ja. Det er meget farligt. Det må man ikke. At du så kan sige, hey vagthund, jeg har styr på det. Det er mig, der skal vaske tøj, og det synes vi er hyggeligt.
Mm.
Der sker ikke noget. Mor bliver ikke sur.
Det tror jeg, ja.
Mm.
Det tror jeg, ja.
Og ville det give mening det der med at have, altså, have enten en vasketøjskurv eller flere vasketøjskurve, som er de steder, hvor at det normalt samler sig?
Ja, det tror jeg. Det ville det godt kunne.
Mm.
Undskyld.
Det gør ikke noget. Det må man gerne her. Så skal vi lægge de to på til den del.
Ja.
Og så kigger vi på det bordrum.
Det synes jeg.
Cool. Cool, cool, cool. Så. Hvis vi nu siger... skal det... Altså, vil du kunne... Vil du kunne med alt slags tøj, der bare brugt lidt, eller skal det sådan, hvis vi tænker i, at der er noget af det, som vil være for skræmmende, selvom det kan virke fjollet, så kan det være for skræmmende at smide for eksempel rent tøj ud. At det sådan, jeg tog den på, og så tog jeg den af igen, fordi det var ikke lige noget, jeg ville, ej, det kan jeg altså ikke. Altså sådan, skal det være en eller anden grad af beskidt, før du ville kunne klare det?
Det skal det, ja. Fordi, altså... Lige den der, den har jeg haft mange gange med at tage et eller andet på, så tage det af igen, og jeg ved, altså, den kommer ikke i vasketøjskurven.
Mm.
Der bliver det for,
det bliver for
farligt.
Ja. Så det skal være beskidt på en eller anden måde.
Ja.
Men vi øver os lige nu i, at det må bare ikke være så beskidt, at det slet ikke kan bruges mere.
Ja.
Fordi at det vil være trygt.
Ja.
Så vi skal have et eller andet, der udfordrer den.
Det vil helt klart udfordre mig, hvis jeg bare har haft det på en enkelt dag.
Yes.
Og så smide det i. Og det tror jeg godt, jeg ville kunne.
Perfekt. Godt. Jeg skriver vaske. Det gider den bare overhovedet ikke. Smide tøj til vask. Og den deler vi lige op i to, og den ene hedder sørg for, hvis det ikke lavpraktisk kan blive vasketøjskurve, så andet, hvor det ligesom er besluttet, at den her IKEA-pose er til det, eller den her plads er til det, eller et eller andet. Bare sådan, at det med vilje.
At det er.
Ja. Sørg for vasketøjskurve, eller lignende, står de steder, de skal bruges. Så der, hvor du står og tager dit tøj af, eller hvad det kan være, der skal lige... Nu er det sådan adfærdsdesign-mæssigt, ikke? At man siger, okay, hvis jeg altid står og smider det her, tænk så, hvis der står en vasketøjskurv der, hvor jeg smider det, så er der ligesom...
Ja.
Styr på den del, så kan man altid rette til senere.
Yes.
Og så den anden, det er, altså tag ikke helt beskidt nok tøj. Ikke helt beskidt nok. Og det kan være tøj, du bare har på en enkelt dag.
Mm.
For eksempel haft på en dag. Smid til vask og prøv at gøre vagthunden tryg. Er der et eller andet, du ville kunne sige til den der vagthund? Altså, noget omkring din mor, eller du ved, jeg er voksen nu, eller jeg har styr på det, eller det er ikke farligt, eller det er ikke mor, der skal vaske tøjet, eller mor bliver ikke sur, eller altså, det må gerne være sådan noget lidt halvprimitivt til at tale til den, fordi den ikke er sådan,
ja.
den er ikke helt lige så klog som os. Ja.
Jeg tror, at det vil være sådan noget som at sige, at det er okay, og at jeg er voksen nu, og at jeg har styr på det. Fordi at sige, at mor ikke bliver sur, den tror jeg ikke, jeg kommer til at tro på.
Det ligger som så dybt, at det
ligger så dybt.
Sådan, jo, det gør hun.
Ja, og det er fordi, den ligger på alle aspekter i faktisk hele mit liv, at den er der.
Og der er også en historik med det.
Der er en meget lang historik med det også, ja.
Med dit forhold til din mor.
Ja.
Ja. Så det ligger så dybt det der med ikke at måtte gøre mor sur.
Ja.
At det i hvert fald, det kommer du ikke til at tro på.
Ja.
Så det er mere noget med at sige sådan, hey, det er okay. Det er ikke farligt, jeg har styr på det.
Mm.
Jeg er voksen nu. Godt. Og regn med, at det kan godt være sværere, end du tror. Så at når du står der, så kan det godt være, at du tænker, jeg tager lige på en enkelt dag igen. Ikke lige nu. Og så se, om du kan alligevel. Altså,
ja.
Så er du ligesom forberedt på, at det kan godt, der kan være masser af modstand på det.
Yes.
Mm. Så er den ligesom, er du med på den?
Ja.
At det hedder at lave et system. Altså adfærdssystem. Bare, det behøver ikke at være, nu skal jeg flytte og sådan noget. Så der kommer også nogle systemer, ikke? Men at sørge for, at der står noget vaskeskur-agtigt til de steder, hvor de skal bruges. Og så at fortælle vagthunden, at det er okay at smide ikke helt beskidt nok tøjet.
Ja.
Goodie. Så har vi depotrummet.
Ja.
Som hvis der kommer bedre styr på depotrummet, så forhåbentlig gør det, at det er lettere at putte tøj tilbage i skabet. Og så er der noget tøj, hvor du, hvis du har haft det på og taget det af igen, at det så kan komme tilbage i skabet.
Mm.
Det kan være, at der er noget af det tøj, som ligger på, altså enten en af alle de her flader, at det kan komme tilbage. Mm. Og så håber vi ligesom, at det i sig selv har nogle ting med sig.
Ja.
Så, depotrum. Hvad består det af?
Det tænker du på ting?
Ja.
Tøj.
Mm.
Der er sko.
Mm.
Der er flyttekasser. Fra da vi flyttede ind i vores lejlighed.
Altså med ting i? Eller
nej, nej. Ja. Tomme. Der er bare så mange, så de fylder en hel del.
Mm-hmm.
Så er det en lang række reoler, der står, hvor at nogle af dem, to af dem er brugt til tøj.
Mm.
Og resten af dem er brugt til opbevaring af, ja, igen, alt godt for rudeskufferne.
Mm-hmm. Så de der udefinerbare?
Ja, det er madvarer, det er værktøj, og det er rengøringsartikler, og der er sådan en barnevogn, og det er tøj, som min datter ikke længere kan bruge, fordi det er for småt. Ja, alle sådan nogle ting.
Yes. Og hvad for nogle af de her ting, altså, igen, der er en flytning lige om lidt, hvad for nogle af de her ting, vil vi kunne gøre noget ved? Altså, hvad for nogle, der er nogle ting, som bare, altså, du har dit tøj derinde, så det, der skal være noget tøj.
Ja, det er der nødt til.
Sko, er det noget, som skal være derinde, eller kan komme et andet sted?
Nej, det er nødt til også at være derinde. Mm. Der er ikke plads til det andre steder.
Og de her flyttekasser?
Ja, de skal jo så faktisk til at begynde at blive brugt. Men ellers er der egentlig heller ikke rigtig plads til dem andre steder.
Og det bliver der forhåbentlig et nyt hus.
Ja.
At der er et eller andet kælder eller...
Der er kælder, ja. Og skur og loftrum, så...
Der er masser, så de skal bruges om lidt.
Ja. Jeg tror, at noget af det, der kan gøres allermest ved, og som er en meget stor barriere for mig, det er min datters tøj, som...
Det er der tøj, der for småt, ja.
Ja. Og så hendes barnevogn, fordi hendes barnevogn skal vi heller ikke bruge længere.
Mm-hmm. Så barnevogn og for småt tøj. Mm. Så alle de her andre ting med nogle madvarer, værktøj og rengøring og så videre, det er noget, som også skal være derude.
Nej, altså madvarerne kan faktisk godt blive flyttet tilbage ud i køkkenet, og jeg tror, at 90% af de ting, der står derude nu, har overskrevet sidste brugbarhedsdato, fordi at der ikke er nogen af os, der kan komme til kasserne, så det har stået urørt i et godt stykke tid efterhånden.
Der er noget, der kan smides ud, og noget, der kan komme tilbage i køkkenet.
Ja.
Ja. Og så er der barnevognen og det for småtte tøj.
Mm.
Hvad hedder det?
Ja,
for småtte.
For småtte.
Nu hedder det småtte. Ja. kan du selv ligesom definere barrieren for det? Altså, hvad er grunden til, at det står derinde og ikke er kommet videre i systemet på en eller anden måde?
Det er både en blanding af, at jeg ikke helt ved, hvor jeg skal gøre af det. Altså, fordi jeg føler ikke, at jeg har overskud til at skal prøve at sælge det på Facebook. Det synes jeg, man har prøvet et par gange før, og det ender aldrig rigtig sådan helt godt. Men jeg føler mig for følelsesmæssigt tilknyttet til det, til at gå ned og genbruge med det.
Mm-hmm.
Ja.
Fordi du så ikke ved, hvem der får det, eller altså, hvad
fordi,
handler det følelsen?
Fordi det giver slip. Jeg giver slip på, hvad hedder det? Hvordan forklarer man det? Jeg giver både slip på det der med at skulle have flere børn. Det er en meget stor sorg for mig, ikke at skulle have flere børn, selvom... Så det er jo en beslutning, min mand og jeg har truffet sammen, og jeg kan se det logisk i det, og jeg kan se det gode i det, men sådan rent følelsesmæssigt, så vil jeg gerne have flere børn, og det vil han ikke. Ja. Og så er det, vi har, jeg tror, vi lige ganske hurtigt snakket om, hvordan opstarten som mor har været for mig, og den har været rigtig hård. Det var rigtig, rigtig, hvad kan man sige, grimt. Det var ikke den der drøm om at blive mor, som jeg havde. Det var ikke det, jeg oplevede. Så at begynde at gennemgå hendes ting igen sådan fra de sidste par år, det er som om, det også ripper op i alle de der dårlige og forfærdelige ting og skammen over at være en elendig mor og ikke at være god nok. Den ligger i alle tingene, der er derinde.
Okay.
Ja.
Så skammen er den ene kategori, er noget med ikke at være en god mor.
Ja. Yeah.
Og så det andet, det turbulente, det, altså, er det smerter, er det psykiske ting, er det, altså hvad for nogle kategorier har vi af?
Jamen det er de psykiske ting, der var i det. Fordi at jeg jo er kendt med borderline og PTSD, så kan man godt nogle gange have nogle idéer om, hvordan man så bliver som mor. Altså omverdenen kan have en idé om, hvordan man bliver som mor. Og der kan være en tendens til, at man forventer, føler jeg, at man forventer mere af en mor med psykiske diagnoser, end man vil gøre af en mor, der ikke har psykiske diagnoser.
Altså man skal overpræstere.
Man skal overpræstere.
Være ekstra perfekt.
Være ekstra, for at vise, ja, at lige præcis, at man godt kan.
Ja.
Ja, at ens psykiske lidelser ikke har nogen indflydelse på, hvordan ens barn vokser op.
Mm-hmm.
Og det er jo selvfølgelig også noget, der kommer indenfra, fordi man selv har et meget stærkt ønske om, at i hvert fald havde jeg et meget stærkt ønske om, at vores datter ikke skulle vokse op på samme måde, som jeg gjorde. Og vokse op og lære at regulere sine egne følelser, og være sig selv og sit eget jeg, og at det er okay at kunne være det. Ikke? Og det har været meget svært. Det har været en meget svær kamp at nå dertil, hvor at omverdenen ligesom også har troet på, at man kan formå det, selvom at man har nogle psykiske udfordringer.
Mm-hmm.
Ja.
Så om, at omverdenen forventer, at du fejler, og faktisk har højere krav end til alle mulige andre, der er en masse i det,
ja,
altså, som følelsesmæssigt har været mega hårdt.
Ja,
ja.
Lige præcis.
Vi har jo talt lidt om det, så ja. Jeg skal lige sådan, huske, at dem, der hører med, ikke har hørt det, så du måske skal gentage det, men... Kan du bare lige sige nogle af de ting, du fortalte til mig?
Ja.
Det er, altså, vi har ikke vildt meget tid tilbage, men jeg tænker, Der er bare lige...
Der er nogle ting der.
For eksempel det med vedmålet. Jeg ved ikke, om ja. Det er noget, du kan sige.
Jamen, hvad hedder det? Da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, var jeg var meget glad for det. Og fortalte det til en veninde. Og hun reagerede lige lidt med at være sådan, at nu er sikker på, at du faktisk kan klare det, netop på grund af de her psykiske lidelser, jeg har. Og at jeg virkelig skulle tænke mig godt om, fordi at jeg skulle også kunne overskue barnet. Og det var jo fint, at hun havde de bekymringer. Men senere tidspunktet efter vores datter var blevet født, hun var for lille og blev taget ved kejsersnit. Og det var rigtig hårdt. Jeg mistede meget blod og fik en fødselsdepression. Og min mand fik en fødselsdepression. Og det hele var sådan fuldstændig i kaos, og det var hårdt. Og vores datter var syg, og der var ikke rigtig nogen læger, der ville lytte til os. Eller i hvert fald ikke til mig. Det var mest mig, der kæmpede med det, at ligesom sige, der er noget galt. Noget, der ikke er rigtigt med hende. Fordi at hun skreg hele tiden, og hun kastede op hele tiden. Og så vi røg ind og ud af hospitalet, og mens vi er på hospitalet, er der simpelthen en sygeplejerske, der vurderer, at jeg er apatisk over for vores datter, og vurderer, at jeg ikke vil kunne tage vare på hende ud fra en 5 minutters samtale, hvor at hun faktisk skriver nogle ting ind, som er taget fuldstændig ud af kontekst. Jeg har ligesom betroet mig og sagt, at jeg synes, det er rigtig hårdt lige nu. Min mand, han er dødssyg, og han kan slet ikke overskue ting, og hun skriger, og jeg prøver, og jeg føler ikke, at jeg gør det godt nok. Så kommunen blev involveret i det, og det var meget lang og ulidelig kamp, og det gjorde, at da vi endelig blev udskrevet fra hospitalet, måtte vi ikke komme hjem, hvis vi var nødt til at tage hjem til nogle venner. Så jeg flyttede ind hos en kvinde, der altid lidt har været som en mor for mig. Og der finder jeg så ud af, at den her veninde, som jeg nævnte til at starte med, som jeg fortalte, at jeg var gravid, og hun var i tvivl, om vi kunne klare det, havde et vedmål med nogle andre af vores venner om, hvor lang tid der gik, før vores barn blev tvangsfjernet. Og det følte hun jo så lidt, at hun havde vundet det vedmål nu, fordi at vores datter stod til at skulle tvangsfjernes fra os.
Skal vi kalde en eksveninde?
Eksveninde, ja. Jeg har ikke snakket med hende siden der.
Nej, det kan man måske godt forstå.
Ja, lige præcis. Hun havde også en masse idéer om, at min mand og jeg var ved at blive skilt. Og, altså, at alting var ved at falde fra hinanden meget mere, end det egentlig var for os.
Mm-hmm. Altså hun nærmest lidt hæppede på, at det skulle gå helvede
ja,
til?
Ja, hun var helt overbevist om, at det ville gå helvede til. Og at jeg slet ikke kunne formå at være mor. Ud fra, at hun ikke synes, vi tog os godt nok af vores katte på det tidspunkt. Fordi at vi nogle gange glemte at tømme kattebakken, ikke?
Men det er også præcis det samme.
Ja.
Altså, hvis du ikke har tømme kattebakken, så er du nødt til at få tvangsfjerne dit barn. Ja. Det kan alle være, jeg
vil sige. Ja, lige præcis. Og det er lige det her med vores datter og tvangsfjernelsen og sådan noget, det er noget, der stadig gør rigtig ondt. Så jeg har lidt brug for at sige til dem, der også sidder derude og lytter, at vores datter er ikke blevet tvangsfjernet. Og vi har faktisk fået en officiel undskyldning fra kommunen, fordi de simpelthen har reageret ud fra nogle forkerte ting. Fordi sagsbehandlerne jo så også reageret ud fra både min barndom og mine psykiske diagnoser, og egentlig fuldstændig glemte at kigge på vores barn, og hvordan vi havde det sammen. Ikke? De havde et billede af, hvordan jeg nødvendigvis måtte være som mor, og alle sådan små ting, der kunne passe ind i deres forestilling.
Ja, det blev bare forstørret.
Ja, lige præcis.
Mm. Så de glemte at kigge på den reelle situation?
Ja, det gjorde de. De så skrækscenariet i, hvordan tingene kunne gå.
Altså fedt, du har fået en undskyldning.
Ja.
Altså, der er en anerkendelse i, at de har gjort noget forkert, ikke?
Det men, er der. Det er stadig hårdt.
Det var federe, hvis de ikke havde stykket dig gennem alt det. Ja.
Lige præcis.
Ja, så der det har været en kæmpe turbulent opstart, og hvor endda at nogle af dem, du også, en veninde, ikke ligefrem har hjulpet.
Ja.
Så hun er en del af den her omverden, og nu har du også lige sådan stødt på den her sygeplejerske, og at hele kommunen så bare reagerer ud fra det, og altså alt det med, at alle folk står omkring dig og siger, det kan du ikke det her.
Ja.
Det kan du ikke det her. Ej, lige se præcis. Selv, du kan jo ikke. Det er jo sådan, en ting er at have det i sin opvækst, og en anden ting er så, når man også får det som ny forældre.
Ja.
Altså jamen, som præcis. Voksen. Fordi der er man, altså som voksen er man mere sikker, end man var som barn, men når du er nybagt mor, så er du måske ikke lige så sikker, som du ville være, hvis du ikke var det.
Nej, overhovedet ikke.
Ja.
Ja.
Okay. Så der alt det er ligesom koblet til de her ting, altså barnevognen og og tøjet,
ja,
der er for småt.
Lige præcis.
Ja. Og det her med ikke at skulle have flere børn, det er noget, der er besluttet.
Ja.
Den er ligesom, og har du sluttet fred med det, eller ligger det stadig i sådan en bølgegang af...
Jeg synes, det ligger i en bølgegang, men bølgerne begynder at blive mindre og mindre.
Okay.
Og længere imellem. Jeg har langt hen ad vejen accepteret det. Altså sådan lige indtil, at der er nogen i omgangskredsen, der annoncerer, at de er gravid. Skal have nummer to, eller sådan. Der er noget den dur, ikke? Men sådan, jeg synes, at jeg nok 70% af tiden har accepteret, at det er sådan, det er.
Ja. Og det er, at det er noget, der er dit valg også?
Ja. Yeah.
Eller er det altså sådan...
Det er det.
Nu, mine tanker er jo selvfølgelig med sammen, at har han fået dig til ikke at ville have flere børn? Eller altså, gør du det for hans skyld? Eller altså, om der er noget i det?
Mm.
Men sådan, er det ligeværdigt i beslutningen, at du også har taget den beslutning? Eller er det mere sådan en... kan ikke gøre andet-agtigt?
Jeg tror, at det er en ligeværdig beslutning ud fra, hvordan min mand har det med det. Mm-hmm. Fordi at jeg vil ikke have flere børn med en, der ikke ønsker dem. Mm-hmm. Det har jeg selv stået i som barn at vide, at man er uønsket, og at man egentlig slet ikke skulle have været der, og det ønsker jeg ikke for mine egne børn. Mm-hmm. Og så er det fordi, at jeg fra hans side af godt kan se hans argumenter, fordi han har nogle rigtig logiske argumenter i, hvorfor det vil være bedst. Vi snakkede lige til at starte med om, hvad du kaldte du, neurodivergent.
Neurodivergent, ja.
Præcis. Og min mand, han har jo Aspergers. Og ADHD. Så han har jo nogle psykiske lidelser der, som han både er meget bange for at give videre til sine børn, men som også skaber en meget stor frygt for, at han ikke ville kunne være der for vores første, hvis der kom en til. Specielt fordi opstarten var så hård for ham, da vi fik vores datter nu her, ikke?
Okay.
Ja. Så,
altså, noget med, at de muligheder, der er, det er at skulle gå fra hinanden, og at du skulle til at have et barn med en anden eller alene. Og det er ikke af det, du ønsker.
Det er det ikke.
Eller blive sammen, og så i at sige farvel til drømmen.
Ja.
Ja. Så lortevalgmuligheder, men at det ligesom er det, der den er landet på.
Det er den.
Ja.
Men jeg vil sige, at altså, som familie er vi alt det, jeg selv havde drømt om, da jeg var barn. Vi er en mor og en far, der har det godt sammen, og som er glade for hinanden, og som har arbejdet rigtig meget på deres ægteskab for at kunne give en stabilitet i vores datters barndom, som ingen af os selv har oplevet.
Har haft.
Så jeg vil hellere opgive drømmen om flere børn til fordel for, at det ene barn, jeg har, kan få den her... jeg synes, kernefamilie er et skodord at bruge, fordi en kernefamilie har masser af fejl, og behøver ikke at være perfekt, men det er lidt det, der er blevet tilknyttet til ordet. Ikke? Ja, lige præcis, at der er den her grundlæggende tryghed i, at vi kan være dem, vi er sammen.
Ja.
Ja.
Men så er der også noget i, at det ikke bare handler om, at ikke at ville miste ham, men der er også noget i, at ville være der for din datter.
Ja.
Altså, helt og det er jo noget af det, som så også ligesom plejer at hjælpe lidt på
det.
Eller sådan,
at det præcis.
Ja.
Ja.
Check. Okay. Så, spørgsmålet er, hvis vi skulle gøre noget med, altså, men nu er det lidt den samme del, at det er en følelsesmæssig barriere. Det er ikke en praktisk barriere. Der var noget med, at du ikke vidste, hvor du skulle,
hvor det skulle tage det hen.
Ja. Men jeg tænker, at det, der fylder mest, det er nok, at det er forbundet med sorg.
Ja.
Og alt det følelsesmæssige kaos, der har været.
Mm.
Så hvis vi skulle åbne op for muligheden for, at det på et tidspunkt kan komme videre i systemet. Der var noget med det, at det helst ikke skal være til genbrugen. Det er i hvert fald følelsesmæssigt, der er du ikke der. Men kunne vi tage noget, der er endnu mindre skridt? Altså noget, der handler om at starte med at tage hul selv på, eller sådan, du ved, sætte tid af til at åbne op for sorgen, sådan så at det ikke er lige så voldsomt, eller kan der være noget i at bare tage tøjet frem, og så dække det tilbage, eller altså, kan der være noget i at gøre noget for at åbne for, at på et tidspunkt bliver det en mulighed at sige farvel? Og så passer det måske med flytningen, at der er noget i det, at du følelsesmæssigt er klar der, eller hvad det kan være?
Jeg tror, at noget af det, jeg har oplevet, har virket med andre ting. Det er, at jeg simpelthen har taget tingene frem og har stillet i et... vi har sådan en hjørne i stuen, hvor der ikke ikke rigtig står nogle ting. Og det har lidt været brugt til ting, der egentlig skal gives videre, men som jeg ikke har været helt klar til at sige farvel til endnu.
Mm-hmm. Så sådan en mellemstation.
Sådan en mellemstation, ja. Hvor at jeg har tid til at gå og vende mig til, at det er væk mm-hmm. på et tidspunkt. Ikke?
Ja.
Det har jeg følt har hjulpet før.
Mm.
Ja.
Og i det, der er jo ligesom også koblet den del ind, der hedder, at vi ikke undervurderer det her.
Mm.
At det ikke er, så smid nu bare lortet ud-agtigt, ikke? At det er at sige, ja. Vi tager det i etaper. Nu starter vi med at tage det frem. Det er ikke væk endnu.
Mm.
Og så går jeg her, og når jeg lige ser på det, så får jeg lige sådan et stik i hjertet, eller jeg får lige sådan en bølge af sorg, eller jeg får lige noget. Mm. Men jeg tager det i små etaper, og er i gang med stille og roligt at vende mig til, at nu skal jeg til at sige farvel.
Ja.
Og det er jo ikke farvel til en klapvogn. Altså,
nej.
Det skal det. Vi huske på.
Ja.
Det er farvel til en drøm om at få flere børn. Det er farvel til alle de her forhåbninger og ønsker. Og det er et hej til alt muligt følelsesmæssigt kaos af sorg osv.
Ja, og det er et farvel til drømmen om, hvordan jeg troede, det skulle være, når jeg blev mor. Ikke, den har jeg jo sagt farvel til mange gange før, men det er som om, at man ligesom kan blive ved med at sige farvel til, at det var ikke sådan, det blev, som jeg havde ønsket, at det skulle være sådan en, hvor vi gik i vores egen lille babybubble, og jeg ammede, og man gik på caféture.
Det var romantisk altså, og dejligt.
Ja, og der var bare ikke noget altså, romantisk nogen steder, fordi amningen var et helvede, og jeg havde mistet så meget blod, at jeg dårligt nok kunne stå på benene, og altså, min mand var helt ude i tårne, ikke? Der var ingenting der. Ikke engang sådan små glimt af det, jeg havde håbet, at det ville blive.
Nej.
Så det er også at sige, altså, på en eller anden måde at sige endeligt farvel til forhåbningerne om, hvordan jeg havde ønsket, det skulle være
mm-hmm.
dengang.
Skuffelsen
det blev
og
en meget kringlet sætning.
Nej, jeg er helt med.
Super.
Ja.
Ja, jamen lige præcis.
Og så vækkede det også noget skam omkring, at ligesom, føle sig som en dårlig mor og så videre.
Ja.
Altså så det er en meget praktisk ting, hvor man som har en symbolik af at vise, at det her, det er ikke noget, der bare lige.
Mm.
Sådan, så du følelsesmæssigt har dig selv med.
Ja.
Fordi jeg ved, at der er mange andre, hvis vi forestiller os, det her var sådan et oprydningsprogram i tv, ikke?
Ja.
Som bare ville have, at man skulle rive plasteret af, og bare sådan, du ved, nej, men så, vi går faktisk ind og smider tingene ud, for dig, uden du ved det.
Mm.
Fordi at det skal bare overstås.
Ja.
At det vil være så voldsomt, og du vil slet ikke have dig selv med, og det vil være føles som et overgreb, og alle de her ting.
Ja.
Så vi skal have den del med i, at der er noget, altså, der er noget tilvænning, og det tager noget tid.
Ja, for jeg har gjort det før, på den der måde. Altså sagt til nogen, jeg har brug for hjælp med at komme alt med det her, jeg kan ikke. Mm. Og så går de ligesom ind, og så smider vi det hele ud med det samme og kører det til genbrug. Og jeg kan jo se, at altså, problemet vender jo tilbage igen med de næste størrelser af tøj, så, som nu er blevet for små. Ikke? Fordi der er jo det der, det følelsesmæssige i det, bliver ikke bearbejdet.
Nej.
Det bliver ligesom bare skubbet til side, fordi man kun takler det praktisk i det.
Ja, og det tænker jeg altid, hvis jeg ser sådan et hårdere program, eller sådan noget, hvor en person, der bare har hårdet sig til, at der bare er ting overalt. Og så kommer der en masse mennesker og flytter helt lortet, og hun kommer hen et sted, hvor nu er der plads, og nu er der alt muligt. Det er bare sådan, jamen, der er intet, der er ændret i forhold til, hvad skabte alt det der rod, ikke? Altså,
det er det.
Så giv det et par år, og så er vi tilbage.
Så er vi tilbage igen.
Skal der så være et tv-program, der kommer en gang om året? Eller hvad? Altså, det er jo ikke holdbart for fanden, ikke?
Nej, det er jo det.
Ja.
Ja.
Så, og nu har du faktisk noget erfaring med det.
Ja.
Altså, så den er ikke helt ny, hvilket også gør det bedre, ikke?
Jo.
Så skal vi sige, at det at tage, altså, det kan bare være mindst bare én ting.
Mm-hmm.
Det er ikke sikkert, det er, at det er barnevognen eller klapvognen, altså den er måske en for stor ting. Det kan også være, det er klapvognen.
Mm.
Det kan være, det er du ved, en lille body stocking, og det kan være, det er det hele.
Yeah.
Altså, men bare, at opgaven lyder på at tage mindst én ting ud af depotet, som vækker de her følelser. Læg det i hjørnet og have det der. Ikke nødvendigvis at ende med at smide det ud, men bare have det der, sådan så du går i gang med processen med at sige farvel til det.
Ja. Yeah. Det synes jeg,
vil det give mening?
Det vil det. Det synes jeg.
Okay, så hvad skal vi kalde den? Altså, det er jo egentlig sådan et... giver det mening at kalde det gradvis eksponering? Altså, fordi det er at eksponere sig selv for det her, at nu siger vi farvel til det.
Det tror jeg. Det lyder som en god ting at kalde det gradvis eksponering.
Mm-hmm. Gradvis eksponering. Farvel til. Skal det være farvel til tøj, eller skal det være farvel til drøm? Eller altså sådan farvel til.
Farvel til drøm, tror jeg.
Så tag mindst en ting fra depotet, som vækker følelser. Især de her sorg.
Yes.
Og lig i hjørnet. Og formålet er så, at du stille og roligt kan vende dig til, eller vende dig til tanken, eller gøre klar til at sige farvel.
Ja.
Og så håber vi, vi når til at sige farvel, når I skal flytte. Ja. Det vil jo passe ret godt i virkeligheden.
Det kunne det være.
Formål. Gør klar til farvel. Det vigtigste er, at du har dig selv med. Og hvis ikke, at du når at blive klar til flytningen, så må de ting bare komme med.
Ja. Yeah.
Og så kan de ligge i et hjørne på Bornholm,
yes,
indtil du er klar. Det vigtigste er, at det er dig, der når dig til, at det ikke er hverken din mand eller andre mennesker. Ej, nu har du også haft det her i så mange år. Mm. Kom videre.
Ja. Yeah.
Det skal være dig, der kan mærke, nu er jeg der.
Mm.
Og så siger du farvel til det.
Ja. Yeah.
På den måde, der du kan rumme.
Ja.
Mm. Godt. Det var sådan en meget fin mix af, at det er egentlig noget lavpraktisk, men som har en historik, hvor vi egentlig skal også ind og arbejde med noget følelsesmæssigt.
Ja.
Meget, meget interessant. Så det der med at smide tøj til vask, så får jeg de vasketøjskur klar, og øve det her med, at det er okay at smide tøj ud, der ikke er helt vildt beskidt, som du ved, hvor det kommer fra med din mor. Og så at tage et eller andet frem for depotet og lægge det i hjørnet.
Ja.
Ja. Er du klar på det?
Det er en god plan.
En god plan?
Yes.
Fedt. Jamen, jeg sender den her til dig.
Ja.
Og så har vi jo en aftale igen om en uge.
Mm-hmm.
Og så ser vi lige, hvad vi skal arbejde med der. Om vi skal arbejde videre med det her, eller noget andet, eller noget nyt.
Ja.
Og så videre.
Yes.
Ja. Men så vil jeg bare sige tak for i dag.
Så tak.
Og tak til jer, der har lyttet med. Det har taget præcis en time og 2 minutter. Så det er meget godt gået. Og vi fik også lige noget historik.
Ja, der kommer også lige
jeg tænker, det er egentlig en meget fin måde.
Ja.
Hvis du er med på det.
Det er jeg.
At der lige kommer lidt små historier.
Ja.
Hister her. Så det kan være, vi skal, at det sidste afsnit bliver lidt længere, hvor vi lige skal have en opsamling af eller nogle af de ting, der ikke er kommet med.
Ja.
Mm. Mm. Fedt. Tak, Anna.
Tak for i dag. Ses.